Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirësevini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Shtetet e Bashkuara ngrenë akt akuz kundër Sami Osman Kaçit. Opozita në Kosovë duhet të japë sugjerime dhe jo vetëm të kritikojë dialogun, thon analistët kosovar. Sistemi raketor amerikan është i drejtuar kundër Rusisë, thot Putin. Arrin në 164 numri viktimave nga Acari në Evropë. Për këto dhe materiale tjera mund të njoftoheni në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurorët amerikanë thënë se është ngritur akt akuz kundër kosovarit me nën shtetësi amerikane Sami Osman Kaç nën akuzat se është përpjekur të përdor armë të shkatrimit në masë në një komplot të dyshuar të militantëve islamik. Zyra e prokurorit të përgjithshëm tha se akt akuza ndaj 25 vjeçarit është marrë të enjtën. Ai është arrestuar me 7 janar nga agjent federal pasi që autoritetet thanë se kishte blerë pajisje dhe armë zjarri nga një agent i maskuar. Autoritetet thanë se Osman Kaç planifikonte të përdorte një makinë bombë dhe armë tjera në një sulm të inspiruar nga islamik në lokacione të ndryshme përreth Tambës. Një zyrtar i lartë në Kosovë tha muajin e kaluar se Osman Kaç ishte takuar me islamist radikal gjatë vizitave në shtetin e tij të lindjes. Kryeministri rus Vladimir Putin, që u paraqit në programin Politikat e ftohta në televizionin rus, tha se sistemi antiraketor amerikan i SHBA-ve dhe i NATO-s, që po zbarkohet në Evropë, padyshim se ka për qëllim neutralizimin e aftësive bërthamore raketore të Rusisë. Putin i tha se sistemi antiraketor mund të mbulojë territorin e maleve Ural, vendi ku forcat tona sipas tij janë të vendosura. Putin i tha se sot nuk ka më kërcënim nga Irani ose Korea Veriore dhe se NATO-ja nuk po ofron garanci të shtuara sistemi nuk është kundër Rusis. Tajkuni patundshmërive dhe ylli televiziv Donald Trump ka befasuar të enjtën duke mbështetur ish guvernatorin e Massachusettsit Mitt Romney, kandidatin e republikaneve për president. Më herët raportoi se ai do të mbështesë rivalin kryesor të Romneyt, Newt Gingrich.
Mitt is tough. He's smart, he's sharp.
Mitt është i rrept, i zgjuar dhe i mprehtë. Ai nuk do të lejojë të ndodhin gjëra të këqija këtij vendi, të cilin e të gjithë duam, ka thënë Trump në një konferencë për gazetar në një nga hotelet e tij në Las Vegas. Romney dhe gruaja e tij ishin të pranishëm në konferencë.
There are some things that you just can't imagine happening in your life.
Ka disa gjëra që thjesht nuk mund të imagjinoni në jetën tuaj. Kjo është një nga ato. Të jesh në hotelin e mrekullueshëm të Donald Trumpit dhe të marrësh mbështetjen e tij është kënaqësi. Jam i nderuar dhe i kënaqur nga kjo dhe kërkoj mbështetjen edhe të popullit të Nevadës, tha Romney, i cili po shihet si një nga kandidatët kryesor republikan që do të gëkarojë kundër presidentit Barack Obama në zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Moti i ftohtë në Evropë fajsohet për 164 të vdekur. Autoritetet polake kanë regjistruar 9 njerëz tjerë të vdekur për shkak të temperaturave të ulta, që sjell numrin e përgjithshëm të viktimave nga të ftohtët në 29. Temperaturat kanë rënë deri minus 32 gradë Celsius në disa zona të Polonisë. Zyrtarët ukrainas thanë se numri të vdekurve në këtë vend është rritur në 63. Mira njerëz në Ukrainë raportohet se kanë kërkuar ndihmë në më shumë se 2000 strehimore që janë ngritur. Evropa lindore është goditur më së rëndi, ku disa fshatra të Ballkanit janë izoluar tërsisht nga pjesa tjetër për shkak të borës së dendur. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si rëndom në emisionin e mëngjesit, sillim tek ju thekse nga shtypi ditori Kosovës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë atje Zenel Buzukun. Mirë mëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Albana.
Zenel, është aktualizuar çështja e nxjerrjes para organeve të drejtësisë të manipuluesve të zgjedhjeve të kaluara. Çfarë shkruajnë gazetat në këtë temë?
Po, Albana, duke bërë një krahasim midis numrave për mbi 1000 të dyshuar se kanë manipuluar me zgjedhjet dhe statistikave të dënueshmërisë nga gjykatat, e përditshme e Kosova sot vlerëson se në këtë çështje ka ngjecje të mëdha, sepse siç ka dhënë gazeta, janë shqiptuar pak dënime, ndërsa ato që janë dhënë duken modeste në krahasim me dëmin që u shkaktua në zgjedhjet e fundit. Më tutje, gazeta vlerëson se komisionarët që i vodhën votat dhe i manipuluan zgjedhjet shpëtuan mirë nga ndëshkimet falë gjykatave të dobta që ka Kosova. Sipas Kosovës, sot kjo praktike gjyqësorit duhet shërbejë si mësim për hera tjera që manipuluesit të mos tolerohen, por të marrin dënimin e merituar. Përndryshe, gazeta ka dhënë pas se prokuroria e shtetit doli me disa shifra vetëm një javë pasi Parlamenti Evropian u bëri thirrje autoriteteve shtetërore të Kosovës që të ndëshkojnë manipuluesit e zgjedhjeve, që sipas rezultateve të pranuara nga prokuroritë komunale, del se janë akuzuar 1.343 persona që kanë të bëjnë me veprën penale, keq përdorim i të drejtës së votimit. Albana.
Zënel ndër temat aktuale në skenën politike kosovare janë edhe përplasjet rreth shërbimet informativ të Kosovës. Çfarë ke veçuar nga kjo temë?
Po, Albana, rrëfimi i Naim Miftarit, i cili thot se ka punuar për shërbimin informativ të Kosovës, si pas të përdiqme se zëri flet për ambientin e kontaminuar në cilin jetojnë qytetarët e Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se rrëfimi i ti flet për atmosferën e konspiracionit dhe teorive nga më të ndryshmet të interpretimit të ngjarjeve dhe teoria e komplotit si mënyrë deshifrimit të enigmes, natyrisht se nuk mund të merret si diçka e mirëqendë. Sisoj, siç thekson e përditshmi Azeri, në këtë ambient paraqitjet e tilla janë një nga problemet e mëdha për çfarëdo qasje të argumentuar, sepse në rrethana të tilla objektiviteti thjesht është pozicioni palakmueshëm. Sidoqoftë, gazeta Azeri thekson se është mirë që për ngjarjet aq të përfolura në mjedise formale, jo formale, tani më po flitet edhe publikisht në medje, dhe çështë më rëndësishme, si pas gazetës, këto rëfime po deponohen në prokurori. Albana?
Zënel, për fund, çfarë do të veqoje nga gazetat e sotme?
Nga e përditshmja koaditore, veqojmë shkrimin që ka të bëjë me propozimet cilat janë bërë gati, propozimet paraprake për ndryshimet e kushtetutës dhe të legislacionit që kushtohen nga përfundimi pavarësisë mbikëqyrur. Gazeta thekson se qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare kanë identifikuar tashmë ndryshimet kushtetuese që duhen bërë dhe 21 ligjet që duhen ndryshuar, por edhe ligjet të reja që duhet të nxjerrë para se të deklarohet e përmbyllur mbikëqyria e pavarësisë. Propozimet përkojnë me strategjinë me dy shtigje veprimit të grupit ndërkombëtar drejtues, bazuar në një dokument që ka siguruar koha ditore. Kuvendi i Kosovës do duhej që të miratonte disa ndryshime të kufizuara në kushtetut dhe në legjislaturën parsore përkatëse për të siguruar që parimet kryesore të propozimit gjithë përfshirës për zgjidhjen e statusit të Kosovës të përfshihen dhe të ruhen në kornizë ligjore, thekson veshtjerash e përditshmja koaditore.
Falenderojmë korrespondentin Zenel Buzuku për këtë pasqyrë shtypje, ndërsa ne vazhdojmë emisionin me materiale tjera të përgatitura.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Partitë politike opozitare në kuvendin e Kosovës kanë humbur karakterin e të qenit në opozitë në shumë aspekte, konsiderojnë analistët politik, duke thënë se një nga argumentet për këtë është edhe mos përfshirja e tyre në asnjë mënyrë në dialogun teknik me Beogradin. Analistët sugjerojnë opozitën që në ditët në vijim të jetë më aktive kaq shumë çështjeve më rëndësi për vendin. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Partitë politike opozitare në kuvendin e Kosovës disa herë kanë cilësuar si të pandërgjeshme dhe jo legjitime pjesëmarrjen e delegacionit kosovar në bisedimet teknike me Beogradin. Por pavarësisht kësaj, analistët politik thonë se në këtë çështje edhe opozita me sugjerime të ndryshme duhet të jetë kontribut dhënëse. Analisti Imer Mushkola i konsideron se ky dialog me Beogradin është i domosdoshëm dhe siç thot ai, cilado parti politike e cila do të ishte në qeverisje nuk do të kishte rrugdalje nga ky proces.
Mi dëshmitar se opozita po qëndron anash këtij procesi në kuptimin se nuk po e merr mundin fare që të korrektoj diçka në këtë proces apo thjesht të bëj presion thuajse këto bisedime, ky dialog do vetëm për koalicionin qeveritar dhe Partinë Demokratike të Kosovës, ndërkaq nuk ka të bëj fare me qytetarët e Kosovës.
Pa votat e opozitës, Kuvendi i Kosovës pati miratuar një rezolutë me të cilën i jep mbështetje dialogut me Serbinë. Vitin e kaluar Partia Demokratike e Kosovës kishte propozuar një draft rezolutë, por nuk kishte mundur ta harmonizojë me partitë e opozitës. Megjithatë ishte miratuar pa opozitën me 36 vota për, 48 kundër dhe një abstenim. Pavarësisht kësaj, analisti Mushkola i thotë se opozita në këtë rrafsh duhet të jetë më aktive me sugjerime të ndryshme.
Po i mbetet opozitës që të reagojë, mbetet opozitës që të jetë më zgjedhur dhe të mos pret vetëm se tash hajde çka po ndodh me bisedimet, çojmë se si do të jetë fundi dhe pastaj thonë se ja çka ndodhet, do të thotëshim ne në pushtet do të vendosnim ndryshim, por e rëndësishme është se këto vrejtje ose gjitha vrejtje që i kanë gjatë ti procesi ato të bëjnë publike në kuvend.
Edhe analisti tjetër Ardiana Rifaj thotë se opozita në kuvendin e Kosovës nuk është duke treguar ndonjë rezultat në drejtim të bisedimeve.
Edhe opozita në pjesën më të madhe nuk ka dalluar as pak prej prej partive në pushtet, koalicione qeverisës. Kjo më smiti është vrejtur këtë javë, kur deputet edhe të opozitës, po edhe të partive në pushtet, kanë filluar të vënë në dyshim mocionin faktikisht që kanë votuar javën e kaluar për të arrëzuar atë mocionin e vendendosjes.
Opozita në kuvendin e Kosovës ende nuk e ka bërë të qartë nëse do të kërkojë vendim apo rezolutë re nga kuvendi në lidhje me bisedimet dhe konkluzionet e arritura me Serbinë për disa çështje, ndërtoa dhe lëvizja e lirë e të tjera të cilat konsiderohen si kthim prapa dhe të dëmshme për vendin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Prishtinë aktualisht vetëm një sportel pranë komunës i kryen shërbimet administrative ku krijohen radhë të gjata të qytetarëve. Shërbimi notarisë, edhe pse është dashur të fillojë më 1 janar të këtij viti, ende nuk është funksionalizuar. Zyrtarët qeveritar thonë se pritet që një komunë të ketë të paktën një zyrë noterie. Ndjekim Holsi në kronikën Ariana Kasapollit.
Shërbimi i notarisë është shërbim juridik dhe publik që ka për qëllim mbrojtjen e interesave të ligjshme të personave fizik dhe juridik në pajtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Edhe pse jetësimi i këtij sistemi sipas zyrtarëve të lartë qeveritar është dashur të fillojë me 1 janar të këtij viti, ai ende nuk ka hyrë në fuqi. Ligji për noterinë i miratuar që në tetor të vitit 2008 parashikon hapjen e zyrave të noterëve, të cilët do të merren me të gjitha llojet e dokumenteve të nevojshme për qytetarët e Kosovës. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci, vonesat e shkaktuara të fillimit të funksionimit të noterisë i arsyeton me faktin se nuk janë specifikuar punët konkrete se çka duhet kryej noterët e çka gjykatat.
Problemi ka qenë se është dashur mu specifikuar se cilat punë dhe detyrat punës i takojnë noterisë dhe një harmonizim se çka kanë kryer gjykatat deri tash.
Ndërkaq këshilltari ligjor i Ministrit të Drejtësisë Vigan Qorolli vonesa në funksionalizimin e sistemit të noterisë e quan si keq interpretim medial.
Ka ndodhur mbase një keq kuptim mediatik sepse unë e përmenda afatet ligjore të cilat janë përcaktuar nga Ministria e Drejtësisë. Data 23 vjetor 2011 ka qenë afati fillimit të aplikimit për 48 pozita nga vetja mari. Ka fillu të rrjeva afati 45 ditor si pas ligjit kur do të intervistohen kandidatët dhe pastaj të ndohë. Kjo është e vërteta ligjore dhe faktike.
E zoti Peci pohon se me informata që posedon, ky shërbim do të filloj në muajin prill, duke thënë se kjo ka qenë mjaftë mirëpritur për shkakun se vetëm Kosova nga gjithë vendet e rajonit ka mbetur pa një shërbim të tillë për qytetarët.
Unë përshpresoj që diku katrili, si pas informacionin, do shta do të filloj diçka. Kjo ka qenë një shpritur, do me thonë se e letëson punën se grumbli, apo numri më i madh i qytetarëve që krijojnë të lëvinë për gjykata pikërisht janë këto punë që kanë me kryer notarët tash.
Ndërka qytetarët mendojnë se do të ishte i mirëse ardhur shërbimi i notarisë, një prej tyre Valdete Hoti shpjegon.
I shkon shumë mirë, mja fillua dhe te na, ja kish lehtësu shumë punën qytetarëve. Kish lehtësu edhe puna dhe gjykatave, edhe nuk kish pas nevojë të presin njerëzit as shumë në rend.
Derisa një tjetër qytetar Vigani nga Prishtina rreth 30-tave, i cili e ka edhe një shtetësi tjetër atë të shtetit Çek, thot se dallimi mes Kosovës dhe vendeve evropiane për të kryer këto shërbime është shumë i madh.
Çat vend ku jetoj unë për shembull, për 5 minuta e kit kryme në dokument. Këtu duhet mas pari me prit shumë rën, mandej nuk din me të këshillu ose me drejtu në zyren e duhur, duhesh mi kalu 4-5 zyre, derisa të mërin të zyre e duhur mas pari, pastaj me pritje gjata edhe me qmim abnormal.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Shtetet e Bashkuara ngrenë akt akuz kundër Sami Osman Kaçit. Opozita në Kosovë duhet t'i jap sugjerime dhe jo vetëm të kritikoj dialogun, thon analistët kosovar. Sistemi raketor amerikan është i drejtuar kundër Rusis, thot Putin. Arrin në 164 numri viktimave nga acari në Evropë. Kënderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë që të na ndiqni edhe në emisionet tona të radhës në orën 12:16-21. Për informacione të reja, ju ftojmë të klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.